את אדוני כל גויים שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם
Shalom! Tervetuloa Raamattukodin ystävät ohjelman pariin. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Tällä kertaa minulla on ilo haastatella Iiris Amoilia Israelissa. Olemme tällä hetkellä Iiriksen seurakunnassa Risonlet Sionissa. Tervetuloa ohjelmaan, Iiris.
Kiitos, kiitos.
Eli missä me ollaan?
No me olemme Risonlet Sionissa, Israelin neljänneksi suurimmassa kaupungissa. Ja olemme Tehilat ja seurakunnan tiloissa. Tämä seurakunta on toiminut reilut 15 vuotta, mutta näissä tiloissa noin puolitoista vuotta vain.
Palataan hetken kuluttua tämän seurakunnan toimintaan. On nimittäin mielenkiintoista kuulla myös messiaanisen seurakunnan toiminnasta, mutta aluksi haluaisin kysyä ihan, että kuka Iiris sinä olet, mistä sinä olet kotoisin ja miten sinä olet päätynyt asumaan ihan pysyvästi elämään tänne Israeliin?
No, tämä on pitkä tarina. Olen syntynyt Suomessa jo lapsena, kuulin Israelista. Ja jo 10-vuotiaana aloin säästämään rahaa, että pääsen Israeliin. Olin kiinnostunut juutalaisista ja tästä juutalaisten joukkotuhosta. Olin ihan järkyttynyt siitä, enkä nukkunut puoleen vuoteen öisin. Ja tosiaan päätin, että mä lähden Israeliin. Ja tosiaan 16-vuotiaana tulin tänne omilla rahoilla 2 viikon matkalle, turistimatkalle. Sen jälkeen oikeastaan rauhoituin tästä Israel-asiasta. Mutta sitten lukion jälkeen oli tarkoitus päästä jonnekin kauas ja sainkin Amerikasta, USAsta au pair-paikan, mutta minulla oli lentoliput sinne, mutta en saanut viisumia. Ja näin Jumala sulki sen oven. Ja tulin tänne Israeliin sitten au pairiksi suomenjuutalaiseen perheeseen.
Eli olit vuoden täällä au pairin, eikö niin?
Joo, olin vuoden au pairina.
Eli missä päin Israeliin?
Olin pohjoispuolella Tel Avivia Raanannassa.
Jäitkö sitä heti siltä matkalta Israelin vai?
No oikeastaan voi sanoa, että siltä matkalta jäin Israeliin, koska tapasin mieheni Mosseen silloin, kun oli se Libanonin ensimmäinen sota. Siitä on aika kauan, 82. Ja tosiaan tutustuin Mosseen mieheen ja sitten menimme naimisiin 83 ja sillä tiellä olen.
Onko sinulla lapsia?
Joo, minulla on 3 poikaa. Ja vanhin on naimisissa, hänellä on 2 lasta, eli olen jo mummo. Ja seuraavalla pojallakin, no hänkin on jo perustanut perheen ja vähän aikaa sitten syntyi heillekin lapsi, kans poika. Ja sitten on vielä nuorin, 27-vuotias, ei asu enää kotona. 3 poikaa, ihana perhe.
Ja kaikki nämä pojat ovat olleet Israelin armeijan, koska he ovat israelilaisia, niin minkälaisia tuntoja sinulla äitinä oli, kun he olivat palvelemassa armeijassa?
No se oli kyllä aika rankkaa aikaa ja sitten oli semmoinenkin aika, kun ne 2 vanhinta oli yhtä aikaa armeijassa. Eli täällä palvellaan 3 vuotta armeijassa, täsmälleen 3 vuotta, ainakin siihen aikaan, nyt se on ehkä vähän lyhentynyt se aika. Ja tosiaan sinne mennään oppimaan taistelua, taistelemista, kuria, kohotetaan kuntoa. Joo, se on kaikki hyvä nuorelle miehelle, mutta sitten siellä voi oikeasti joutua taistelemaan. Ja mun pojat ovat olleet taistelutilanteissa ja vaarallisissa tilanteissa. Vanhin poika oli sitten siinä Libanonin toisessa sodassa. Että kyllä siinä niin kuin Jumalan varjelusta on tarvinnut ja joo, ei sitä äiti oikein nukkunut sitten tämmöisinä aikoina, että sitä piti vaan rukoilla ja luottaa, että Jumala pitää huolen ja varjelee.
Kyllä, äidin rukoukset on tärkeitä ja erikoisesti tuon armeijan aikana niin olet kantanut heitä.
Kyllä.
Joo. Mitä teit sen jälkeen, kun te menitte Moshen kanssa naimisiin, niin me hypättiin jo oikeastaan Putinin lapsista, mutta opiskelitko Israelissa sen jälkeen, kun jäit tänne, vai menitkö heti töihin?
Opiskelin lastentarhaopettajaksi. Se oli erittäin haastavaa, koska en itse osannut edes kunnolla hebreaa. Mutta ihanat opiskelijatoverit siihen aikaan, ne kirjoitti aina kaikkiin kopiopaperille. Ja mä sain heidän muistiinpanot ja aviomies sitten auttoi oikein kirjoituksessa, kun tein kaikkia seminaareja kirjoitin. Ja sain ne opiskelut loppuun ja sitten Toimin lastentarhaopettajana noin 10 vuotta.
Ensin olitte lastentarhaopettaja, niin sen jälkeen niin opiskelitko sitten oppaaksi vai teitkö jotain muuta siinä välissä?
No, minä opiskelin oppaaksi jo silloin, kun lapset oli pieniä. Minulle soitettiin turistiministeriöstä, että tarvittaisiin suomenkielisiä oppaita, mutta mä sanoin, että en voi nyt missään tapauksessa lähteä opiskelemaan. Mutta panin sen mieleeni korvan taakse ja sit siitä reilut 10 vuotta lähdin opiskelemaan oppaaksi. Ja silloin valmistuin oppaaksi vuonna 2001. Silloin oli antifaada, en saanut heti töitä, mutta vuodesta 2005 aina vuoteen 2020 noin 15 vuoden aikana opastin keväisin ja syksyisin. Joskus oli enempi, joskus vähempi ryhmiä, mutta opastin aika paljon, kyllä.
Mekin ollaan tutustuttu itse asiassa, kun olet opastanut minun ryhmiä, kun mä oon tuonut välillä Lehtimäen juhlien aikana. Ja sitten keväisin on ollut sitten, nyt viime vuosina Valtteri Haapalan kanssa ollaan tuotu ryhmiä, niin sä olet ollut meidän oppaana. Niin toivimatkojen matkoja oli nämä, niin ootko aina ollut toivimatkojen oppaana?
Olen ollut aina toiviomatkoilla. Olen joskus tehnyt joillekin muillekin matkatoimistolle töitä viikon tai pari. Taikka ihan siis opastanut yksityisesti muutamia ihmisiä.
Ja noilla matkoilla, kun olet ollut meille oppaana, niin me ollaan aina käyty Raamatun käänteen kodilla. Ja sinullakin on jotakin muistoja, että miten olet oppinut tuntemaan Raamattukodin, niin kertoisitko siitä?
Joo, muistan sen oikein hyvin, kun vuonna 2010 lokakuussa Lehtimäjuhlien aikaan oli Raamattukodin avajaiset. Se oli suuri, hieno tapahtuma, siellä oli tarjoilut. Ja tämä idea oli tosiaan mahtava, että ympäri maailmaan tulee tänne opiskelijoita, jotka opiskelevat paikan päällä Raamatun hebreaa. Ja minä myös opastan Risonlezionin kaupunginmuseossa. Ja siellä täällä Risonlezionissa on ensimmäinen hebreankielinen koulu, jossa kaikki aineet opiskeltiin hebreaksi. Ja tämä on minulle oikein läheinen asia. Tämä Raamatun hebrea ja hebrean kieli, että sitä kaikki osaisivat ja ymmärtäisivät. Ja myös tosiaan, joka haluaa ymmärtää Raamattua, vaikka en hebreata ymmärtäisikään, niin minun mielestä hänen pitäisi tulla tänne Israelin käymään ainakin kerran elämässä.
Niin, eli Raamatun hebrean opiskelun, eli Raamatun kääntely, niin avaa sen kielenopiskelun, jotta he voi kääntää Raamattua. Mutta niin kuin mainitsit, että Israelissa pitäisi päästä kaikkeen käymään, myös Raamatun kääntein täytyy päästä tutustumaan Raamatun maahan, jotta he ymmärtävät Raamatun maan ominaisuudet, kulttuurit, arkeologiat, tämmöiset. Tuossa Risonlezion museossa, kun opastat, niin sinä olet vienyt myös minun ryhmän sinne. Ja aika mielenkiintoinen museo, niin kerropa ihan muutamalla sanalla tästä Israelin lipusta ja sitten tästä hatikvasta.
Joo, mikä on erikoista, että tosiaan Risonlezion on perustettu vuonna 1882. Ja jo silloin 1800-luvun lopussa Risonlezionissa keksittiin tai luotiin myös Israelin lippu ja myös hatikvalaulu. Eli kun Risonlezion oli 3 vuotta vanha, niin päätettiin pitää juhla. Ja lapsille suunniteltiin kulkue ja kulkueen johdossa oli aikuinen mies, semmoinen baroni Rothschildin virkamies, ja sanoivat, että mitäs jos meillä olisi myös lippu, ja mitään lippua ei ollut. Niin nämä Risonlezionin asukkaat sitten ottivat valkoisen kankaan ja ompelivat siihen 2 sinistä raitaa. Ja ne raidat tulee siitä juutalaisten rukousliinasta, talitista, jossa on monesti sinisiä raitoja. Ja sitten ompelivat myös Daavidin tähden siihen keskelle. Ja tästä kulkueesta ja siitä päivästä on virallinen dokumentti, kirje, jonka yksi niistä asukkaista kirjoitti. Ja siinä on päivämäärä ja siinä kerrotaan tosiaan tästä lipusta. Eli se tapahtui jo vuonna 1885. Ja sitten tämä Hatikvan laulun on kirjoittanut tämmöinen mies kuin Naftali Herz Imber. Hän kirjoitti sen jo hebreaksi ulkomailla, mutta hän tuli Risonlezioniin ja asui jonkin aikaa Risonlezionissa. Ja Risonlezion asukas, semmoinen toinen kuin Shmuel Cohenin, otti romanialaisesta laulusta sävelmän ja yhdisti sen tähän Imperin Hatikvan sanoihin. Ja niin risolektionissa alettiin laulaa tätä Hatikva-laulua jo vuonna 1887. Ja myöhemmin se lyhennettiin vain kahteen säkeistöön, kun se oli ensin 9 säkeistöä, kahteen säkeistöön. Ja siitä tuli sionistiliikkeen kansallislaulu ja myöhemmin Israelin kansallislaulu. Et molemmat on syntyneet täällä risolektionissa ja myös, kuten jo mainitsin, täällä on ensimmäinen hebreankielinen koulu, jossa kaikki aineet opeteltiin hebreaksi.
Tuo risolektionin museo on todellakin mielenkiintoinen, niin kuin kerroit nämä. Ja jollakin kertaa sä olet vienyt meidät katsomaan sitä risolektionin ensimmäistä kaivoa. Se oli aika mielenkiintoinen kertomus. Kerrotko siitä?
Muistatte ja tiedätte, että Israel on aika kuiva maa. Täällä puoleen vuoteen ei sada. Pohjoisessa on aika paljon vettä, mutta Keski-Israelissa ja etelässä vähemmän. Ja suuri osa Israelista on ihan autiomaata ja on tosi vähän vettä. Silloin, kun nämä risolektionin asukkaat tulivat tänne, niin ostivat maapallon, jos ei ollut yhtään mitään vettä, ei ollut vesilähdettä, ei kaivoa, ei jokea, ei mitään. Ja he päättivät sitten kaivaa kaivon ja ajattelivat, että eihän siinä nyt mene montaa viikkoa, kun kaivo on kaivattu, että sit ennen kuin tullaan sinne pohjaveteen. Mutta he kaivoivat vettä tai sitä kaivoa 7 kuukauden ajan. Ja se oli tosi raskasta työtä ja ei ollut niin kuin kunnon koneita eikä välineitä, miten sitä kaivetaan. Ja sitten tuli semmoinen kivikin vastaan siellä, se piti murtaa ja rikkoa se kivi. Ja sitten 7 kuukauden jälkeen 48 metrin syvyydessä he löysivät vettä. Sen kallion kiven alta löytyi vettä. Ja he alkoivat huutamaan, olemme löytäneet vettä. Ja se on tänäkin päivänä risolektionin vaakunassa Matsanumaim. Olemme löytäneet vettä. Jos täällä kuljetaan, niin monesti penkissä lukee Matsanumaim, olemme löytäneet vettä. Ja joka paikassa se on niin kuin tämän kaupungin motto, olemme löytäneet vettä. Ja se oikeastaan kertoo meille siitä, että kun on joku ongelma, niin ei kannata antaa periksi. Sitä me opetetaan lapsillekin siellä, että ei nosteta käsiä ylös, että mitä nyt tehdään, vaan jatketaan sitä työtä, kunnes ongelma on ratkaistu, kunnes se vesi löytyy.
Ja siellähän käy tietysti eri ikäisiä tuolla museossa, mutta siellä käy paljon lapsia, niin miten lapset ottaa vastaan nämä opetukset, mitä nyt kerrot meille, niin miten he ottaa, yleensä israelilaiset lapset ovat hyvin vilkkaita ja äänekkäitä, niin miten koet heille opettaa?
Oi, se on aivan ihanaa, se on aivan ihana tehtävä. Nyt varsinkin, kun on ollut korona ja lapsia ei ole pitkiin aikoihin tullut ja nyt he tulevat ja täällä oikeastaan oltiin niin kuin vuoden ajan lapset ei ollut koulussa ollenkaan, siis jos lasketaan yhteen ne lukitukset. Ja musta on ollut aivan ihana joka aamu ottaa ne lapsiryhmät vastaan ja kertoa heille ja rohkaista heitä ja mielessäni aina rukoilen heidän puolesta ja kyllä se kaivo on niin ihmeellinen paikka heille, että kun se on niin syväkin ja sitten vielä sieltä hanasta ylhäältä tulee vähän vettä niiden päälle, niin kyllä he muistavat sen varmaan loppuikänsä.
Mikä on sinun mielipaikka opasta?
No hengellisesti merkittävä paikka on se autuuksien vuori ja koko se järven alue, koska Jeesushan oli siellä paljon ja se on keväälläkin niin mielettömän kaunista. Kaikki on vihreätä. Sitten on se sininen järvi. Ja sitten jos vielä näkee Hermonvuoren, lumisen Hermonvuoren, niin se on aivan uskomattoman kaunis paikka. Mutta tosiaan Jeesuksen vuorisaarna ja mitä hän siellä opetti, se on ihana paikka, ihmeellinen paikka. Mutta onhan tietysti toinen paikka, se Jerusalem. Öljymäki ja kaikki ne paikat, missä mä saan kertoa Jeesuksesta, Jessuasta, niin nämä on hengellisesti tärkeitä paikkoja. Mutta koko maa on täynnä Raamattua.
Sinut on totuttukin aina näkemään, että sä opastat Raamatun kanssa. Sinulla on aina Raamattu kädessä, sinulla ei ole matkaopaskirjoja eikä luet Raamatusta. Eli ne matkat, missä olet ollut meillä oppaana, niin niissä tulee niin paljon sitä hengellistä opetusta. Että monet kokee sen niin, että on niin kuin raamatutunteja. Tosi hienoa, että olet ollut oppaana. No mikä on sitten sellainen, mikä on esimerkiksi vaativa tai sanotaan, että vaikea opastaa? Onko sanotaan liikkumisen suhteen tai jonkun muun suhteen, niin onko jotain haastavaa paikkaa viedä ryhmää?
No kyllä silloin ennen koronaa, kun jos oli joku syksy tai kevät pääsiäisen aikaan tai syksyllä lehtimajan juhlien aikaan, kun piti päästä jossain vanhassa kaupungissa eteenpäin ja jos ei ollut vielä mikrofoneja mukana, niin ei varmaan opastuksesta tullut mitään, että sitä piti sitten bussissa jotakin sanoa sen jälkeen, että kun oli niin ahdasta. Mutta se oli toisaalta aivan mielettömän ihana aikaa, että kun ne tuhannet ja tuhannet kristityt ja uskovat rukoilivat ja siunasivat Israelia ja sitten yhtäkkiä loppui kuin seinään, että te uskovat puututte täältä tästä maasta, että ja toivon, että mahdollisimman moni tulisi tänne vielä.
Palataanpa nyt tähän teidän seurakunnan toimintaan. Hienot tilat täällä, niin kerropa, mitä teidän seurakunta tekee, minkälaista toimintaa teillä?
No ensinnäkin täällä Israelissa seurakunnat ovat yhdistyksiä. Virallisesti messianisia seurakuntia ei ole ollenkaan. Eli me olemme myös yhdistys, hyväntekeväisyysyhdistys. No jospa mä ensin kerron tästä hyväntekeväisyystyöstä. Eli me olemme yhteistyössä Risonetsionin kaupungin kanssa. Me saamme sieltä sosiaalitoimistosta ihmisten nimet, puhelinnumerot, osoitteet. Ja me viemme heille ruokakasseja ja myös niin kuin lahjakortteja, että he voivat ostaa ruokaa. Ja nyt kun tuli tämä Ukrainan tilanne, niin myös me alamme nyt keräämään tavaraa, mitä meiltä on pyydetty, semmoiseen keskukseen. Meidän seurakunta sitten vie sinne peittoja ja lastenvaippoja ynnä muuta Ukrainaan. Ja oikeastaan me vielä niin kuin kyselemme, että mitä me voimme tehdä, koska nämä uudet tilat on ollut tässä käytössä vain noin 1,5 vuoden ajan. Että me vasta aloitellaan, mutta kumminkin ollaan jo aloitettu tätä hyväntekeväisyystyötä. Kyllä edellisessäkin paikassa teimme, mutta aika pienessä mittakaavassa. Ja myös säännöllisesti me autamme holokaustista selviytyjä vanhuksia ja koitetaan vierailla heidän tykönä. Myös yksinhuoltajaäidit meidän seurakunnassa saavat tukea ja myös olemme antaneet yksinhuoltajaäideille muillekin. Olemme kutsuneet heitä tänne ja he ovat saaneet myös niin kuin ihan ruokakasseja ynnä muuta. Se on tätä niin kuin humanitaarista toimintaa.
Mutta tämän kaupungin kanssa yhteistyössä tehtyä.
Joo, eli tämän tarkoitus on niin kuin siunata tätä kaupunkia ja pikkuhiljaa tosiaan, että ovet avautuvat.
Hieno tapa, että seurakunta voi olla osallisena auttamassa niitä, jotka apua tarvitsevat.
Kyllä. Joo.
No mitä muuta toimintaa teillä?
No sitten meillä on täällä kaksi salia. Toinen pienempi sali on rukoussali ja nyt on tarkoitus, että se avataan 24/7, eli kerätään ihmisiä ja pannaan heidät nimet ylös, ja että ovat valmiita rukoilemaan määrättyyn aikaan, ja se viikko alkaa jo täyttymään. Eli tästä tulee sellainen rukouskeskus, koko Israelin rukouskeskus, tai oikeastaan tämän Tel Avivin alueen rukouskeskus, koska Jerusalemissa on omat 24/7 rukouspaikat. Ja tosiaan tämä on ihan asia. Ja sitten seurakunta kokoontuu sapattina lauantaisin, kerran viikossa perjantaisin, kerran kuukaudessa perjantaisin. Ja meillä on lapsille pyhäkoulut, nuorille omat ohjelmat, meillä on seurakunnassa kotipiirit ja seurakunta on aktiivinen.
Ja olinko ymmärtänyt oikein, että sinä olet tässä lapsityössä niin kuin pyhäkoulussa tai tämmöisessä toiminnassa mukana?
Olen. Minä olen melkein joka toiminnassa mukana, mutta pyhäkoulussakin myös, joo.
Joo. Minkälaisia, mistä maista tulleita juutalaisia teillä tässä seurakunnassa on?
Meillä on aika paljon venäjänkielisiä ja on myös Ukrainasta, ukrainankielisiä. Mutta on ihan israelilaisia. On yksi arabipariskunta Ramlesta. Ja vaimo on muslimi, mutta on ottanut Jeesuksen vastaan. Meillä on, ja on joitakin Amerikasta, USAsta, Kanadasta ja on myös siis englanninkielisiä. Sitten tässä lähellä on semmoinen kaupunki kuin Rehovot ja siellä on Weizmann-instituutti. Ja siellä on paljon opiskelijoita. he myös tulevat tänne meidän seurakuntaan.
Miten korona-aika on vaikuttanut seurakuntien toimintaan Israelissa?
No niin, meidän seurakunta on kokoontunut sillä tavalla, kun oli niitä pitkiä lukituksia etäyhteynä.
Striimattuna.
Ja sitten monet seurakunnat ovat hajaantuneet. Joko koko rakennus on vuokrattu tai myyty pois. Ja sitten osa seurakunnista on tosiaan hajaantuneet, koska on tullut erimielisyyksiä rokotteista, ei-rokotteista. Mutta onneksi meidän seurakunta, Jumalan kiitos, on pysynyt koko ajan kasassa. On jopa väkiluku lisääntynyt seurakunnassa.
Joo, eli teille se on kiitosaihe. Mutta on ehkä hyvä muistaa rukouksiin näitä seurakuntia, jotka on hajaantunut, että nämä ihmiset todellakin löytäisi uudestaan seurakuntakodin. Mitä muita rukousaiheita haluaisit sanoa? Ihan yleisesti tai sitten ihan hengellisellä rintamalla?
No, minulle sydämelläni on aina lapset, ja jos voisitte rukoilla 2 miljoonan Israelin koululaislapsen puolesta, varjelusta lapsille kaikelta pahalta, ja osa lapsista on, heillä on traumoja näistä lukituksista, he ovat eristäytyneitä. Ja voimia tietysti opettajille ja koko koulusysteemille. Ja sitten tietysti varjelusta Israelin rajoille ja hallitukselle, että hallitus nyt osaisi päättää oikeita päätöksiä. Ja tietysti seurakuntien puolesta kannattaa rukoilla, että seurakunnat pysyisivät yhtenäisinä ja pastoreille näkyä ja voimia, koska me tiedetään, että Jeesus tulee pian, Jeesua tulee pian Öljymäelle ja taistelu käy kovemmaksi, että jos jaksatte muistaa rukouksin.
Kiitos Iiris tästä haastattelusta. On hienoa, että me saatiin tehdä tämä nyt. Me nauhoitettiin maaliskuun alussa tämä ohjelma, ja Jumalan runsasta siunausta sinulle ja perheellesi tähän kesään ja tuleviin aikoihin.
Kiitos, oli suuri ilo.
Toimin matkanjohtajana Israelin matkoilla yhdessä Valtteri Haapalan kanssa. Iiris Amoil on ollut useita kertoja meidän oppaanamme matkoilla. Ensi keväänä jälleen saamme matkustaa Iiriksen opastuksella, tällä kertaa Israelin ja Jordanian yhdistelmämatkalla 24. maaliskuuta - 1. huhtikuuta. Lisätietoa tuosta matkasta löytyy matkatoimisto Toiviomatkojen nettisivulta sekä blogisivulta Uudet askeleet. Vierailemme matkan aikana jälleen Jerusalemin Raamattukodilla Yad HaShmonassa. Tervetuloa mukaan tuolle matkalle!
Kuuntelit ohjelmaa Raamattukodin ystävät. Tällä kertaa vieraana oli Iiris Amoil Israelista, Rison Lezionista. Ja minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Ole kuulolla parittoman viikon perjantaina kello 16.30 ja lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Shalom!
Shabbechu kol ha'umim Ki gavar alenu chasdo Ve'emet Adonai le'olam Shabbechu